kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka martida makrafoonka. Barnaamijka toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa howlgallada ka dhanka ah ururka Daacish ee ka socda Puntland. Barnaamijka waxaa marti ku ah Jibriil Qoobi oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada, kuna sugan dalka Denmark. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey kooxdan Daacish iyo saamaynta ay ku leedahay dalka.
Kooxdan runtii waa koox argagixisa oo khatar ah. Way ka khatar badan tahay shabaab. Sababta ugu khatar badan tahay waxay tahay 95% waa ajaanib. 95% ajaanibka, 80% ka mid ah waa rag khatar ah oo adduunka ka ah, rag laga dad laga raadinayo oo dambiilayaal waaweyn ah. Waxay ka soo guureen oo ka soo baxeen dhammaan dalal badan oo caalamka ah oo dalalkooda ka mid ah. Waxay ka yimaadeen Afghanistan, waxay ka yimaadeen Morocco, waxay ka yimaadeen Tanzania, waxay ka yimaadeen Mozambique, Afrikada Galbeed, Carabaha kale, waa isku soo urursadeen. Marka waa koox khatar ah oo ajaanib ah oo gangis waaweyn ah oo aan nahayn wey. Soomaalida ku jirta aad u kooban tahay. Ninka hadda odayga ahaa oo markii hore mas-uulka ka ahaa Daacishta Soomaaliya, awooddii hadda way ka qaadeen. Ninka shanaad ee waxay ka dhigeen caalamka oo dhan waa iska magacyaal. Ayagaa kala wareegay taladii. Waxay meeshii ka sameeyeen dhaqaale. Laba siba dhaqaale uga sameeyeen. Waa midda koobaad, ganacsatadii bay baadayaan oo si naxariis darra ah. Xarun ganacsi oo furan oo 100,000 dollar ku furan sanadkiina 20,000 faa'ida. Baa waxaa la leeyahay waxaa laga rabaa 100,000 dollar oo sika ah. Intaas hadaada ku bixinna tilaaba laga qaadaya. Xarumihii xoogaa isdhaga adkeeyey waa gubeen. Haddana boosaas oo kale xarunta ku taalla markay gubaan amarba waxay ku bixinayaan xarumaha kale ee Garoowe iyo Gaalkacyo iyo xarumaha kale Puntland kale ka furan inay ayagana xiraan haddii kale saas kale u gubeeyaan. Waa saameyn aad u xun oo khatar ah. Dhinaca kalena waxay guranayaan macdantii, waxay guranayaan beeyadii, waxay dhoofinayaan wax walba oo dalkii laha buuraha ay galeen. Marka labada dhinacba dhaqaale ka sameeyeen, dhaqaale xoog leh soo xareeyeen, dhaqaalaha waxay ku fangareeyeen Daacishtii caalamka kale oo dib bay u maalgeliyeen. Waxay keensadeen drones, waxay keensadeen qalab kale oo casri ah, waa iskugu soo habarwacdeen dhul, waxay heleen istaraatiiji oo buuro khatar ah biyo leh leh qudaar tiro badan oo dabiici oo meesha ka baxda intii la rabo lagu dhuuman karo, haddana dhaqaale laga sameyn karo.
Su-aasha laakiin la isweydiin karaa waxay tahay, Jibriilow, maxay tahay sababta keentay in ay iyagoo ajaanib u badan saa sheegtay ay ku dhex dhuuntaan Soomaalida dhexdooda, sidee ugu suurto gashay?
Walle markii hore dabacsanaan baa laga muujiyey arrintaas. Marka hore ninkan ugu weynaa oo deegaanka u dhashay baa soo galay, dad yar buu la soo galay, dad yaro Soomaali ay ahaayeen tartiib tartiib bay ugu soo guureen. Dhulku waa dhul ballaaran, dhul xeebeed ah, ku furan Yemen iyo Bariga Dhexe. Halkaasay tartiib ka soo galeen ayagoo koox koox. Puntland waa fududaysatay, waxay u arkaysay waxaan awood badnayn oo la kontrooli karo oo hadba intii weerar lagu qaaday howlgallo lagu fuliyo, meesha caalamka laftigeedu marmar ay garaacdo, mar waa tii qandala ay galeen oo si fiican intii weerar lagu qaaday la jabiyey oo la kala cayriyey. Marka Puntland way la socotay dhaqdhaqaaqooda in ay maamuli karto, meesha ku ilaalin karto oo la socon karto dhaqdhaqaaqooday u ahayd. Khatartan hadda ay ganacsatada ku yeesheen maysa lahayn. Khatartan kale oo ganacsiga ay ku sameynayaan wax ku dhoofinayaana maysa lahayn. Fursadahaasi marka ka faa'iideysteen. Marka waxaa la oran karaa waa dayac ka yimid dhanka Puntland.
Waxaad sheegtay inay dhaqaale sameeyaan, sidee u suurto gashay marka dhaqaalahaasi inay sameeyaan? Qaabkee ayay u maraan ururinta dakhliga?
Dhaqaalahaasi waxay ku sameeyaan laba nooc. Midda koowaad waxa weeye ganacsatada ay baadaan. Oo ganacsatada waasan ku sheegay xarun ganacsi oo furan baa waxaa la leeyahay 500,000 dollar baa laga rabaa. Hadal lama gelin kartid, intaasoo maalmood baa haysata. Xaruntii ka dhagaaday gata oo bixin weyday lacagtaasna maalmihii loo qabtay haddii ku bixin weyday xaruntii waa lagu waa la gubayaa, imise xarumood waa boosaasi lagu gubo ganacsi. Isla marka ay gubaan meesha, haddana amar waxay ku bixinayaan xaruntii kale oo shirkadaasi ay ku lahayd Puntland oo dhanna in la xiro. Dhammaan marka shirkadii baa fariisanaysa hal mar curyaamis. Ganacsatadii marka hal mar bay isla qaylis oo ku khasbanaadeen inay nimanka amarkooda qaataan. Sidoo kale waxay laynayaan dadka ganacsiga madaxda ka ah oo maamulka ku-xigeenkii golis baa ugu horreeyay ninka koowaad ay dilaan oo ay ganacsi ku dilaan ee lacagta daraaddeed ay u dilaan. Dhanka marka dhaqaale xoog leh oo degdeg oo baqdin dadka ay uga helayaan bay ka heleen. Dhanka kale waxay dhaqaale ka sameeyeen macdantii iyo beeyadii. Buurihii ay joogeen oo cidlada ahaa bay macdantii ka guranayeen. Sabtar ul cidlaa bay joogaan, cidna aysan joogin, dadku ku yaryahay, maamulkuna uusan ku yaryahay, baddana u furan. Waxayna keensadeen qalabkay ku baarayeen, waxay keensadeen qalabkay ku guranayeen, إن وحين كحر من دولهم كوا عاسي وداعش تعالم يقولون ويا عالم كونهم بيسكحرينه ساسي كجورانية مثل لو دنا على دقالة في عم بكسمية
سيد وارك تمر كواي هاي هول قل كان إمكا أي بطلان بلاوي
هول قل كان هو مهم هول قل كان والله أسيبي إن خص بوها لما خرام بوها أديك له لبا أرمود بق عنتي كبيح لهاي وامد كوباد البوساس وق عنتي كبيح لهاي وامد اللباد مرن كان بيها مهم كعالم كون مهم كوا أصلاً قعمت وكبحيلها حقا نحوتي انت كفريستي هل كان نمان كان أرجع سدا بسيب بحضو وفريسان لها وحين قاري لها ين هدوا إلا تضواب قلبالو قياسي إلا وحي يكون ربين شنكون مركي قاران إنا يقو ويرف رب العبان توسو دقال الله دولك قبصدان ساسي قرشي سنين مكا هدان هدى لقوه ارتقين خطر وين أصوص عطي أهيد وصومالي يؤمن مركز دنبو كفيدة إلا إتوبيا يبارق أفريكو لن نقارتا وقعانتا يكون لغان أو حلقا يكا صوبحان مركا يعني بطلان مانتي عيدا حوق لدنتو هولغل كان دياريسو كهولغشو لما هران بوها وانا لوبهان أولا أسيب وقت يديقونيين
sidaad sheegtay waxa ay lacago aad ku tilmaantay baad ay ka qaadaan dadka ganacsatada iyo dadka shacabka aba dadka shacabka rayidka ee Puntland tusaale ahaan maxaa kaalina uga banaan la dagaalanka kooxdan
laba arrimood weeye waxa uga banaan waa mid koobaad waa dadka ganacsatada ah baqdin baa markii hore lagu hayay hadda baqdinta waa ka baxday sababta dawladdu baa meeshii ciidan gelisay kalsooni baa la siiyay ganacsatadii waa inaysan lacag dambe bixin midda labaadna waa miidiyaha saxaafadda madaxa banaan ee reer Puntland iyo saxaafadda Soomaaliyeed iyo dadka haldoorka ah inay qayb ka qaataan qurbajoogtu inay qayb ka qaadato hadda anuu barnaamij baan abaabulnay laba saddex habeen ka hor aan qurbajoogtu dhan isku keenay oo Twitter-ka ka dhacay oo madaxweynaha kuxigeenka Puntland naga soo qayb galay oo hawlgalka lagu taageeray niyad ahaan iyo ficil ahaan dowladda in lagu taageero oo goobaba la siiyo marka iskaashi waa in la sameeyaa shacabka iyo dowladda oo la iska kaashanayo la dagaalanka dhimanka ogow arintaasii mira dhal bay noqonaysaa waxaana tusaale kuugu filan hadda deegaanka ay markii hore joogeen ay u badnaayeen beelba u badnay beeshaasi dawladda si dhameystiran bay ula shaqeysay waa la helay jawaabteedii 77% waa ka bixay nimankii ayagoo ciidanku soo gaaray markii ciidankeena ku soo dhaqaaqay shacabkeena ku kacay labadii cadaadis waa u adkaysan waayeen waa ka bixeen waa banayeen hadda buurashay u sii socdaan u sii cararayaan markii la wada shaqeeyo nimankani ma joogi karaan waxay ku dhex noolaadaan waa shacabka dhexdiisa shacabkay dawladdu haday soo wada shaqeyn waa ka faa'iideystaan waana waxay koonfur ku dileen oo argagixisada uga faa'iideysatay
Soomaaliya mashaakilka siyaasadeed iyo amniga ay haysta waxaa saldhig u ah qabyaalada marka qabiilka iyo beeluhu saameyn intee leeg bay ku leeyihiin inay xoogaystaan kooxaha argagixisada
way ku leeyihiin walaale qayb weyn bay ka yihiin sababtoo ah waxa ku garanaysa ninka hadda xukumay markii hore oo deegaanka u dhashay markuu soo galayay dad baa qabiilku difaacayo oo lahaa ninkan in oday weeye oo jiran meeshaan u yimid maxaa laga rabaa qabiil baa loo caysanaya oo qabiilku difaacayay markii dambe ilaa mar dambe oo nimankan ajaanibta ay soo bateen dad badan baa u arkay inay yihiin niman wadaada ah oo deegaanka u dhashay oo qabiiliya oo ku difaacayay oo aan khatar badan ka soo jeedin hadda laakiin markii dadku arkeen dibkoodii asagina la arkay inuu meesha waxba ka ahayn meeshii ay arkeen argagixisa caalamiga iyo niman waaweyn inay soo galeen waa dadkii ka jabeen waana sababta keenta hadda inay jabaan oo qayb aysan ka noqon oo dadweynaha aysan taageerin oo qabiilooyinkii ka baxaan marka argagixisadu way ka faa'iideysataa isku dhaca qabiilooyinka kala qaybsanaanta qabiilooyinka maamulka iyo qabiilooyinku markay isku dhacaan meel walba colaadi ka jirto ayaga waxay u tahay fursad dhaqaale ku bixiyaan laynta dadka hadda oo la yiraahdo beelaha islaynaya hadda aragtid meel beel isku laynayaan argagixisadu qayb bay ka tahay dhaqaale ku bixisaa beelahana waa isku dirtaa si ay uga dhex faa'iideysato marka waa meelaha waa fursadaha ay ku nool yihiin bay ka mid tahay
waxaad moodaa arrinta argagixisadu inay Soomaaliya ku daba dheeraatay sidee baa loo soo gabagabayn karaa aragtidaada
yuu arrintan argagixisada hal mid keliya baa wax looga qaban karaa horta muddo ay qaadanaysaa in la baabaasho la tirtiro laakiin waa la weydi karaa awooddooda waxaa lagu weydi karaa waa in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waa inay jirtaa siyaasad amni qaran waa inuu jiraa ciidan qaran waa inay jirtaa qorshe qaran oo hal mar la wada dhaqaaqo maanta oo kale dagaalkaas la qaado iyadoo Soomaalidu mideysan tahay siyaasadeeda amnigu mideysan tahay ciidanku mideysan yahay ka gees dagaal laisla socdo la qaado nimankaas waxaan qabaa waa la weyqi lahaa way jabi lahaayeen meel yar yar bay kusoo ururi lahaayeen aad u kooban waana laga faa'iideysan lahaa waxaan kici lahayd in sirdoonkuna shaqeeyo wardoon ahaan loola dagaalamo shacabku inay dowladda iyo maamulada raacaan in ciidamo isku xiran oo isku xog ah oo isku waqti tilaabo qaadayana ay weerarka ku jiraan beesha caalamkuna ay banaanka ka taageerto laakiin kala qaybsanaanta maamulada kala daadsanaanta nidaamyada isku xirnaan la'aanta wardoonka shacabka kala qaybsanaantiisa dhammaan fursadahaas ayagu waa fursad sidooda waxay soomaaliya u soo aadaan ba ugu soo dhuuntaan waxay u arkaan dhul bahaala galeen oo nidaamna isu ka jirin maamulna isu ka jirin maamulada ka jirana ay daciif yihiin qay ka dhex faa'iidaysan karaan meeshii burbursan bayna ka faa'iidaystaan sidooda waa yaba
intaasi na dhegaystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii martida makrafoonka tan iyo kulanti dambe waxaan dilaynahay sidaas iyo nabadgelyo.